כולם. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. من الله سبحانه وتعالى أبي نوف خام سلتن صغير درس إي بيوغرافينا بروفيتن موسى عليه السلام. Og vi har stoppet der, hvor Musa alaihissalams mor, hans mor, hun har mistet ham. Og hvor Aya siger, kun af Faraon har fundet ham. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver, hvordan Moses mor, hun hed det. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Qasas, vers 10, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ Det er et andet arabisk ord, som tyder på hjertet. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og så bliver Moses mors hjerte tomt. Det vil sige, hun bliver meget ked af det, at hun har mistet sit barn. Inden kadat latubdi bihi. Og hun var så tæt på at afsløre hemmeligheden. Og I ved godt, på det tidspunkt, Musa, Farao, i dette år, han dræber et værre nyfødte barn. Så hun var så ked af det, at hun var lige ved at afsløre hemmeligheden, som kan koste hendes barns liv. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. Hvis vi har ikke holdt bundet hendes hjerte fast, det vil sige til fast på at ikke sige noget og ikke afsløre hemmeligheden, litakuna min al-mu'minin, for at hun bliver blandt de troende. Og den her vers vi har fortolket, det har vi ikke det? Ikke? Men for sikkerheds skyld, vi gentager lige nogle vigtige ting. Og så tilføjer vi nogle ting, som står i bogen. Der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, at Moses mors hjerte bliver tomt. Ibn Abbas, han sagde, den bliver tomt fra alt muligt tankegang over for de ting, som hun oplever i det nuværende liv, ud over Musa, ud over hendes barn. Og man lærer af det her, og det er en ting, som vi har nævnt flere gange, at tristhed og glædesomhed, det er disse to ting, de er afhængige af, hvordan ens hjerte har det. Det handler ikke om lyster og fristelse, som man opnår. Det handler ikke om rigdom. Det handler ikke om ejendom og penge og kvinder og luksusliv og luksus, vilje og lejlighed. Det hele, det handler om, hvordan hjertet har det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har lukket alle vejene overfor hjertet, mod glædens glædesomhed, undtagen hans vej. Undtagen Allah subhanahu wa ta'ala vej. Som betyder, at man kan umuligt opnå glædens glædesomhed i det nuværende liv, med mindre man tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, men ikke kommer. Og det er det, der fik nogle af vores tidligere salaf, og som var færdig og har hårdt sygdom i deres krop, alligevel de siger, hvad? Vi føler os, fordi de tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, og de går med Allah subhanahu wa ta'ala, de er meget tæt på Allah subhanahu wa ta'ala, de siger, vi er så glad, at hvis kongen er klar over, hvor glad vi er, så vil de bekæmpe os med deres svær for at fjerne, for at overtage den her glædesomhed til deres selv, til dem selv. Og Allah subhanahu wa ta'ala har gjort alle vejene til glædesomhed, som menneskerne tænker over, og forventer, at de får den før til glædesomhed ud over den vej, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat, og vejvist os til det. Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at sætte tristheden i hjertet i alle de andre veje, som man tager ud over hans vej. Det vil sige, hvis man går efter kvinder, eller efter rigdom, eller efter luksuslejlighed, eller luksusbil, eller venner, kammerater, og hygge om natten, og jeg ved ikke hvad. Alle disse ting, de fører til tristhed. Allah subhanahu wa ta'ala siger, man a'rada an dhikri, fa inna lahum ma'ishatun danka. Og enhver person, der holder sig væk fra, at I hukum mig, så vil han have et hårdt og trist liv. Selvom de ser glad ud, og selvom de siger, at de har opnået deres fristelse, men bare i den øjeblik, hvor de vågner op, og der er ikke nogen venner længere, og der er ikke nogen spiritus, som beruser deres hjerne, og der er heller ikke musik og syng, som beruser deres sjæl, der hvor de sidder alene og tænker over deres liv, hvad er det, der sker med dem? De bliver så deprimeret, at de vil gerne prøve alt muligt andet for at holde sig væk fra det. Og hvis intet lykkes, den løsning, som mange har truffet, hvad er det? Det er selvmord. Selvom mange af dem, som har begået det, de er blandt de rigeste i verden. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, og man lærer der fra den del af vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, in kadat la tubdihi bi lawla arrabatna ala qalbiha, og hun var tæt på at afsløre hemmeligheden, hvis vi har ikke bundet fast over for hendes hjerte. Man lærer det her del af vers, den påminner os, og den hadith, som vores profet Muhammad sallam, han siger, in al quluba bayna asba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha, at hjerterne, de ligger mellem to Allah subhanahu wa ta'ala fingre, og Allah subhanahu wa ta'ala, han forvandler dem, som han ønsker. Det betyder, at det er Allah, som styrer hjerterne. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der holder den fast, og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der forvandler den. Og det er fordi, det er Allah subhanahu wa ta'ala, der i vej viser. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala, der gør andre villigt. Og Allah subhanahu wa ta'ala, med hans retfærdighed og barmhjertighed, har gjort nogle grunde til disse ting. Og disse ting, man skal sørge for at lære den fra Quran og Sunna. og følge efter de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort som grund, begrundelse til, at Allah subhanahu wa ta'ala en vej viser en, og holde sig væk fra de ting, som er grunden til, at Allah subhanahu wa ta'ala gør en villigt. Og derfor, at recitere med opmærksomhed al-Fatiha, og bestemt der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, ihdina sirat al-mustaqim, vejviser os til den rette vej, det er noget utroligt vigtigt. Og en af de du'a, som Prophet sallallahu alaihi wasallam laver, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Og Allah, som forvandler hjerterne, gør mit hjerte, hold fast på din din. Så man skal aldrig have tillid over for sig selv. Man skal hele tiden have tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala. Og en af de ting, som desværre vi har lært den fra den vestlige civilisation, man rådgiver hinanden, hvad det man siger, stol på dig selv. Nej, du skal ikke stole på dig selv. Du skal have tillid på til Allah subhanahu wa ta'ala. Du skal gøre det, du kan, og gøre dit bedste, og lad dit hjerte være afhængig af Allah subhanahu wa ta'ala. Og hele tiden bede Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp, og for enhver ting. Og kig, hvad Salaf sagde, en af vores Salaf, han siger, omkring, at sætte sig ned sammen med mubtadi'a, med tillid på, at man kommer ikke til at blive påvirket af deres villighed. Fordi man må ikke sidde blandt mubtadi'a. Især der, hvor de fortæller om deres fornyelse, og især, hvis man snakker om en, som man tager som sin bedste ven. Og det er fordi bedste venner hele tiden påvirker hinanden. Enten de påvirker hinanden godt, eller de påvirker hinanden dårligt. En af vores ulema, han siger, og hvis en tager til mubtadi'a, og han siger, jeg har tillid over mig selv, jeg stoler på min sandelige tro, så sagde han, فَعِنْدَهَا يَكِلُهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala opgive ham til ens selv. Og det er der, man risikerer, at man bliver fortabt. Hvis man spørger, hvorfor, altså, når man hører sådan en straf eller konsekvens, det er noget farligt. Hvorfor er det sådan overfor en lille fejltagelse? Jamen fordi Allah subhanahu wa ta'ala har advaret os, og profeten sallam har advaret os. Allah subhanahu wa ta'ala har vist os vejen, at disse type normalt man skal holde sig væk fra. Og så er der nogle få bestemte undtagelser. Og når man påstår, jeg har stolet på min tro, og jeg kender min sandelige tro, jeg ved godt, hvordan jeg er. For det første, du har ikke hørt efter Allahs pantal ordre og profeten sallam ordre, så har du begået en synd. Og for det andet, hvis du har virkelig lavet tawakkul på Allahs pantal og dit hjerte afhængighed til Allahs pantal, så vil du ikke modsige hans ordre. Og hvis man påstår, at man vil ens hjerte, den er afhængig til Allah subhanahu wa ta'ala stadigvæk, og samtidig alligevel man tager til dem, i de tilfælde, som man må ikke gøre det, så har man været modsagt sig selv. Og den her vers, lidt akunem al-mu'minin, for at hun bliver blandt de troende, den bekræfter, at Moses alaihi salam mor, hun var blandt dem, som har troet på profet Muhammad, på profet Musa alaihi salam. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, det er efter i surat al-Qasas, vers 11, قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ. Hun har beordret sin datter, Moses a.s. søster, قُصِّيهِ, led efter ham. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبْ. Så gik Moses a.s. søster, hvor hun led efter sin bror, så hun ham fra afstand. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Og dem, der har fundet Musa a.s., de er ikke klar og opmærksom på det. Og samtidig, som imam Tabi Qatada, han siger, hun kiggede på ham, og på en måde, som om hun har ikke lyst eller ønsket til at få ham tilbage. Det vil sige, hun har opført helt normalt, og som om hun kender slet ikke noget om ham. Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, som det står med hans barmhjertighed over for Moses a.s. mor, og som med hans barmhjertighed over for Musa a.s. mor, Allah subhanahu wa ta'ala har gjort følgende. Som det står i surat Qasas vers 12, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort Musa a.s., da han var baby, at ikke acceptere nogle kvinder som foramning. Det vil sige, hver gang de henter en kvind for at amme ham, og prøv at forestille dig her, vi snakker om hvad? Fraun, kom. Det vil sige, de kan hente et stort tal og dem, de har lyst til. Og disse folk, hvem er det, der vil sige nej til kongen? Tværtimod, man tjener masser af penge. Derfor alle er villige til at være, kom frem på håb af, at den barn, som Asia vil adoptere, at han kan arme fra hende. Så bliver hun tættere til den kongelige familie, og så kommer hun til at være, tjener masser af penge, og leve et luksusliv. Men Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, har ikke givet mulighed til et eneste kvind, til at kunne arme ham. Hvordan? Allah subhanahu wa ta'ala har gjort Musa, afviser en hver kvind, som kommer til at arme ham. وَحَرَّمْنَا عَلِهِ الْمَرَضَ. Vi har forbudt dem, som armer ham. Og da hans søster, hun så det, så sagde hun, هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. Skal jeg ikke fortælle jer, eller henvise jer til en familie, som kan passe på ham, og de vil være meget rådgivende til ham. Ibn Abbas, han siger, da hun sagde det til dem, så har de spurgt ham, og hvor vidste du fra, at de vil være barmhjertige over for ham og rådgivende? Så sagde hun, fordi vi ønsker, at kongen vil være glad, og vi ønsker at være gavnligt for ham. Så har de, fordi de er jo i en håbløs situation, så tog de chancen, og så tog de hjem hos Moses mor. Prøv at se, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala gør tingene. Hvordan Mose han var, og hvordan han bliver. Og hvordan hans mor hun var, og hvordan hun bliver. Før, hun kunne ikke engang beholde Mose 24 timer efter 24 timer. Og hun lever under hvad? Under frygt. Og man skal hele tiden være opmærksom. Hold øje med. Måske en af Faraos soldater kommer forbi. Og det er et barn, som kan græde. Og derfor, men hvis han græder højt, hvis man græder højt, så bliver helt sikkert moren endnu mere nervøs, at nogen pludselig hører det. Og det er det, der fik hende at, og det er Allah, der er vejvist hende til det, at den bedste og den mest sikreste for ham, at hun lægger ham i en kasse og lægger den på floden og binder med snor der, hvor hun bor. Prøv at forestille dig, en mor kan ikke finde andre veje til hendes barn, andet at gøre det for at opbevare hans liv. Prøv at se, hvordan det var, og hvordan det er blevet efterhånden. Nu, hun fik Mose tilbage til sine hænder, og under vis beskyttelse, under Faraos soldater beskyttelse. Og hvem er det, der forsøger ham? Det er Faraon, der forsøger ham. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, undskyld, før det. Da Asya hun fik at vide, at der er en kvinde, som kan være tilpassende til Mose og kan amme ham, hun har bedt hende om at flytte til hendes slot. Men Moses mor, hun gad ikke, og hun kom med den undskyldning, hvor hun sagde, jeg har en mand, og jeg har flere børn, som jeg skal passe på. Og jeg kan ikke komme med mindre, I sender ham til mig. Og det er det. Og så bliver Asia nødt til det, og hun har ikke kun sendt barnet, men barnet i velbeskyttelse, pludselig med en løn og med alt mulige gaver, og selvfølgelig huset der, hvor Musa alaihissalam, der hvor hendes mor bor, det skal være noget tilpassende til hvem? Til den adopterede barn til kongen. Så det kan ikke være bare hvad som helst. Det skal være ligesom renoveres og gøres klart. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der gør det hele. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Qasas vers 13, فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فرددناه إلى أمه so have we sent him tilbage til hans mor كي تقر عينها for at hun bliver glad over for det. Og Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet den glædesomhed hun bliver til med et beskrivelse som taqarrir al-ayn, taqarr al-ayn, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han har brugt den med hensyn til salat, hvor han sagde wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salat, det vil sige der hvor man bliver mest glad og man har mest indre ro og afslappende. Det vil sige, der hvor man har det mest, føler sig perfekt. Hvorhen? Profeten sallallahu alaihi wasallam mærker alt det her i salat. Der hvor man er tætteste til Allah subhanahu wa ta'ala. Og især der, hvor man bøjer sig ned i sujud til Allah subhanahu wa ta'ala. Kan I taqarra aynuha, wa la tahzan. For at hun bliver så meget glad, og for at hun ikke bliver trist. Wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq. Wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq. Og for at hun ved, at Allah subhanahu wa ta'ala løfter, det er sande. Allah subhanahu wa ta'ala, når han lover noget, så er det noget sandt. Walakin aktharahum la ya'lamun. Men de fleste, de ved det ikke. Man lærer fra den her vers, at Allah subhanahu wa ta'ala har, med hans barmhjertighed, har gjort den her liv, at efter besværligheder, så kommer lettelse. Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala sagde, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. At efter enhver besværlighed, så kommer lettelse. Og herover, hvis I lægger mærke til, inna ma'al usri. Ordet, dens de normale bogstaver i ordet, det er yusr. Og den er ubestemt. Hvis man vil gerne gøre den bestemt, så siger man al yusr. Lettelsen, den bliver nævnt bestemt. Inna ma'al. Al-usr, den bliver nævnt bestemt. Al-usr. Besværlighed. Det blev nævnt bestemt. Usr, al-usr. Inna ma'al usri. Yusra, inna ma'al usri. Yusra. I begge vers, al-usr, den er nævnt bestemt. Men yusra, lettelse, den blev nævnt, hvad? Ubestemt. Hvad sagde ulema omkring den her? De sagde følgende. Ifølge det arabiske sprog, hvis et bestemt ord blev nævnt to gange, så snakker man om det samme. Hvis jeg siger, ar-rajulu qama, war-rajulu jalasa. Men han har rejst sig op, og men han har sat sig ned. Så når jeg har sagt, ar-rajulu bestemte, det betyder hvad? Jeg snakker stadigvæk om den samme mand. Er I med? Manden rejser sig op, og manden sætter sig ned. Men hvis den bliver nævnt ubestemt to gange, så tyder det ikke længere på den samme person. En mand rejser sig op, og en mand sætter sig ned. Det vil sige hvad? Det er to forskellige personer. Inna ma'al usri. Besværligheden blev nævnt bestemt i begge gang. Al usri. Det betyder hvad? Hvor mange usr har vi? En enkelt. Men yusra, lettelse, hvor mange gange blev det nævnt? Det er nævnt to gange, men det tyder også på to, fordi begge to er ubestemt. Derfor ulema, de siger, som det står så i en hadith, لن يغلب عسر يسرين, at en besværlighed vil ikke besejre to lettelser. Har jeg forstået det? إنما على العسر يسرى. Sammen med en hver besværlighed, sammen med besværligheden, sammen med enhver besværligheden, en lettelse. Sammen med enhver besværligheden, en lettelse. Besværligheden, den er blevet nævnt to gange, og begge gange blev nævnt bestemt. Besværligheden, al-usr, al, det Det er det, der tyder, at den er bestemt. Selvom den er nævnt to gange, men så længe den er nævnt bestemt, det tyder på den samme. Den samme besværlighed. Det er ikke to forskellige besværligheder. Yusra. Den er ubestemt i den første vers, og den er også ubestemt i den anden vers. Og den er nævnt to gange, men den her gang, den tyder ikke på en lettelse, den tyder på to forskellige lettelser. Og derfor, der står i en hadith, لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرًا. At en besværlighed vil ikke besejre to lettelser. Og det, det tyder på Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. At det er lige meget, hvilken besværlighed man befinder sig i. Man skal være sikker på, at lettelsen, den kommer sikkert, og den kommer snart. Og ikke kun det, jo værre det bliver, jo tættere er lettelse. Og bare kig på en af de nuværende lettelse, som alle vi har oplevet, og alle vi har hørt om det, og vi har alle sammen set det. Og det er det, der kaldes i media den arabiske revolution. Hvis du kigger på den islamiske verden, hvordan den hed det før det, og hvordan muslimerne var, så tænker man, ej, det her, det er håbløst. Det tager først 100 år for, at det hele skal ordne sig. Og det bliver kun værre. Hvis vi kigger på muslimerne i Palæstina, det bliver mere og mere, mere og mere kvælt. Og hvis man kigger på muslimerne der, hvor revolutionen oprejst, deres præsidenter, det er det meste tyranne. Og folk dernede, det bliver mere og mere undertrykket og kvælt. Hver år der går, det bliver kun værre. Og så pludselig en dag og nat, hele systemet kollapsede, og alt forandrer sig. Det, der tyder på, hvad, at Allah subhanahu wa ta'ala, han holder på sin løfte. Og at Allah subhanahu wa ta'ala støtter hans din. Og at hver gang det bliver værre, så lettelsen kommer snart. Men de fleste, de ved det ikke. Og derfor, man skal aldrig miste håb. Man skal hele tiden have tillid over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og prøv at kigge, hvordan profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han lærer sahaba. Midt i Ghazwat al-Ahzab. Ghazwat al-Ahzab, det er den tredje store krig, som profet Muhammad har været med i den, efter Badr og efter Uhud. På det tidspunkt i Medina, Medinas folk, det var alt i alt omkring 3.000. Mænd og kvinder, ældre og børn. Og de bliver omringet af 10.000 soldat af mushrikin, som vil gerne invadere Medina og gøre det af en gang for alt med profet Muhammad sallam og hans kammerater. Og de har, og de havde haft en alliance med en af jødernes stam i Medina, og de har afbrudt deres løfte, og de har snydt, og de har opgivet profet Muhammad sallam. Midt i alt det her store pres og far, altså før jøderne, de har snydt. Og mens sahaba, de er klar over, at mushrikien på vej frem, og de skal skynde sig og grave ned et langt hold, som holder mushrikin soldater til at kan kravle op, hvis de kommer ned. Det skal være dybt nok. Dybt nok på den måde, hvis man kommer ned, man kan ikke komme over. Og den skal være bred nok på den måde, at hesten kan ikke springe over det. Og mens de gravede ned, så var der en kæmpe stor sten. Alle sahaba, de har prøvet at slå den, men den gad ikke gå i stykke. Og det har nævnt til profet Muhammad s.a.w., så kom profet Muhammad s.a.w. frem, og så tog han øksen, eller hvad det var. Og så, profet Muhammad s.a.w., han hed jo styrken af 40 mænd. Så slog han hårdt på den, og så kommer der noget ligesom gnist, som giver et kraftigt lys. Hvad sagde profeten sallam? Han sagde Allahu Akbar. Futihat lana kunuza qaysar. Og så sagde han idnan Allahu Akbar. Futihat lana kunuza kisra. Den første, han siger Allahu Akbar. Vi kommer til at have kejsers skat. Hvem er kejser? Romernes konge. Hvem er romernes konge? Det er ligesom når du siger nu USA. At nan Allahu Akbar futihat lana kunuz Kisra. Vi kommer til at have Kisras skat. Hvem er Kisra? Det er persernes konge. Og på det tidspunkt, det er ligesom russerne i gammel for et par år siden. Det var lige, prøv at sige, disse to, hvor stærke de er, de to rige supermagt, og provinserne, han siger, det er hvornår? Mens de er på vej til at blive omringet af 10.000 soldater. Så man kan sige, at profet Muhammad s.a.w., han lærer hans sahaba, at de skal hele tiden have tillid til Allah s.w.t., at Allah s.w.t. støtter hans din og besejrer de troende, selvom i de sværeste situationer. Og samtidig, prøv at se, hvordan Allah s.w.t. han har hentet lettelse efter mushrikin, de har omringet den Medina. Hvordan det hele er sket? På en total uforventet måde. Han var mushrik. Han var ikke engang muslim. Lige på det tidspunkt, han har valgt at konvertere sig til islam. Han kom til profeten, og selvom han sagde, jeg anerkender, at la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ashhadu la ilaha illallah Rasulullah, fortæl mig, hvad kan jeg gøre? Så sagde profeten Muhammad s.a.w. til ham, du er kun en mand. Prøv at gøre, hvad du kan. Hvad har man gjort? Han gik til al-Ahzab, al-Mushrikin, 10.000. Han sagde til dem, er I klar over, at jøderne har fortrydet det, de har gjort? Og de har tænkt sig at spørge profeten s.a.w. om undskyldning og få deres alliance med ham tilbage. Og hvis I har ikke tillid, og de kender ham godt, personmanden, og de har tillid over for ham. Og hvis I har ikke tillid over for mig, så I kan bare gå ned og tjekke det. Og du skal regne og være klar over, at de vil bede nogle af jer til at blive hos dem. Fordi de har tænkt sig for at vise deres hvor meget de har fortrædt det, de har lavet over for profet Muhammad s.a.w. De vil gerne ofre nogle af jer til ham. Og så bagefter, han gik til jøder. Og han sagde til dem, I er klar over, at I er en person, som I kan stole på, og jeg er kommet herover for at rådgive jer. Er I klar over, at al-Mushrikin, de har tænkt sig at droppe det hele og vende tilbage til deres hjem? Efter de har aftalt med jer, at de vil kæmpe profet Muhammed s.a.v. til sidste ende. Prøv at se, hvordan de har naret jer og forladt jer for sig selv. Og I ved godt, I kan ikke klare Muhammed s.a.v. I er jo, han er stærkere end jer. Og I skal nok, og når de kommer, og I kan bare spørge dem, når de kommer til jer. Og I skal nok se det. Og så gik man sin vej. Og så kom Mushrikin. De snakker med jøderne. Og begge parterne, de mistænker den anden. Hvor den ene, de andre, de siger til dem, jamen, I vil gerne have, at nogen af jer skal blive hos os. Fordi han sagde til lyderne, og hvis I vil gerne være sikre på, at de ikke forlader stedet, spørg dem om at blive hos jer. Og så sidst til dem, altså kom og bliv hos os. Og de andre, de har i hovedet, at hvis en af dem, de tager hos dem, så bliver han fanget og offret til profet Muhammed. De andre, de siger kom, og de andre, de siger nej, det er jer, der skal komme. Og så begge siderne af verden, de siger, ja, ham der manden, han taler sandt. Det passer det, han siger. De har nart os begge to, siger det samme. Så prøv at se, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala, når han vælger at forandre tingene, den kommer fra en vej, hvor man slet ikke forventer det. Og det er det samme, der skete med profeten Yusuf, da han blev fængslet. Og så efter Musa a.s. Bliver voksen, så siger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Qasas fra vers 15 til 19, وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين الله سبحانه وتعالى هنسأي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أت موسى Han er kommet ind i Medina, i byen. Og Medina betyder herover byen. Ala hin i ghaflatin min ahliha, hvor folk, de var ikke klar over det, og de var uopmærksom på det. Og den her, og en af vores salaf, atba'a tabi'in mufassirin, Ibn Zayd, han har fortolket den her vers, og sagde han, Faraon, han skilt sammen med Musa, og han har bortvist ham ud fra Medina. Det vil sige fra Egypten, eller byen. Så blev Musa væk flere år fra byen. Og den her gang, altså det, som Ibn Zayd, han taler om, det er noget andet end det, end den, som hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i den anden gang, hvor Musa, han, altså, hvor han kom ud, og så fik han profetien. Det her, det er før profetien. Han sagde, og så var Musa flere år væk, og så kom han tilbage, hvis menneskerne var uopmærksom på det. Og de var uopmærksom på det, fordi Faraons bortvisning har været i lang tid, og de har totalt glemt sagen. Og det var i en hellig dag, en af Egypternes hellig dag. Det var der, hvor Musa alaihissalam, han kom ind. Så fandt han to mænd. De skilts sammen, og de slås med hinanden. Den ene, han er en af israelterne. Og den anden, han er en af hans fjender, det vil sige en af egypterne. Så har ham fra israelterne kaldt Musa efter hjælp mod deres fjende. Og hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den på fjenden? Fordi I ved godt, at Faraon og egypterne, de har undertrykket israelterne, og de har brugt den som slaver og tjener. Det var ligesom anden klasse mennesker. Så gik Musa alaihissalam til at hjælpe ham, den israelte. Og Musa alaihissalam, han var meget stærk. At Allah subhanahu wa ta'ala, han har beskrevet det, han har gjort mod manden. Fawakazahu. Wakazahu, det vil sige, han har bare skubbet ham væk fra den anden. Ikke mere end det. فَقَضَ عَلِهِ. Så har han dræbt ham. Ligesom et hårskåb, den var rigeligt til at kostede ham livet. Så sagde Musa, هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Det er noget fra shaitan, som er en fjend, og en, der gør andre, som er en klart fjend, og en, der gør andre villigt. Som er en klart fjend, og en, der gør andre villigt. Vi prøver først at fortolke oversæt fortolkning af det hele, og så tager vi det lidt af gang bagefter. Så sagde Musa derefter, قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي. Åh, min Gud, jeg har været uretfærdigt over for mig selv, så tilgiv mig. فَغْفِرْ لِي. فَغَفَرْ لَهُ. Så har Allah tilgivet ham. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah, han er den tilgivende og den barmhjertige. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ. Og min Gud, fordi på grund af de ting, gode ting, som du har givet til mig, så vil jeg aldrig være en, der støtter de kriminelle og står til deres side og bakken. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Næste dag om morgenen, når han kom ud i byen, han var bange, og han var forsigtig, at det, han har gjort i går, det bliver ikke opdaget. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. Pludselig ham det her mand, som har skændt og slås med en egypter, igen, han har skændt og slås med en anden. Og da han så Musa, han går forbi, han kaldte efter ham en gang til. Så قال له موسى انك لغوي مبين. انك لغوي مبين. Du er en klart vildledte person. فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما. Og så da Mose han var ved at få deres fjende væk fra den anden. قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. Og Mose, ham der Egypten, han siger til ham, og Mose, han kunne se, at, altså han kunne se ud af det samtale, som foregik mellem Mose og ham der israelitterne, at det var Mose, der var bagved den drab, som foregik i går. Så sagde han til ham, og Mose, vil du dræbe mig, vil du gerne dræbe mig, ligesom du har dræbt en i går? En turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Det eneste du vil være, det er en tyran på jorden. Wa ma turidu an takuna min al-muslihin. Og du vil ikke være blandt dem, der retter op på tingene. Qatada, en af tabi'in, en af de imamer, som er kendt med fortolkning til Qur'an, han sagde, der hvor manden, israelisk mand, han blev undertrykket og har bedt Musa om hjælp mod deres fjend, han sagde, det som Egypteren vil have, han vil gerne have den israelite, han vil gerne tvinge den israelite til at bære noget træ til hans køkken. Til faraoens køkken. Undskyld, til faraoens køkken. Og ham der, den israelite, han gad ikke. Og da den anden, han prøvede at presse ham til det, så har han bedt Musa om hjælp. Og det er det, der fik Musa til at hjælpe ham. Og generelt, altså atmosfæren, der er en klart undertrykkelse og uretfærdighed fra egypterne imod israelitterne. Og en af de gode ting, som enhver person kender det ud af sin naturlige instinkt, og hvis man bruger sin intellekt fornuftigt, selvom man har ikke fået, selvom man kendt ikke noget om, hvad Allah subhanahu wa ta'ala budskab siger, man kan klart se, at dette, det er noget forkert. At dette er noget forkert. Og det er det, der fik Musa til at hjælpe ham. Og også enhver person kan også sige, at hjælpe dem, der er undertrykket, det er noget godt. Blandt de ting, man lærer fra det her, et emne. Jeg vil nævne det på en lidt overfladisk måde. Hvor nogle af de vildledte sekter, de har sagt alt muligt forkert omkring det. Og Ahle Sunnah al-Jama'ah tro omkring det, den her sag, den hedder på arabisk Tahsin wa Taqbih al-Aqli, det vil sige, kan intellektet, kan den sige, kan den vurdere, hvad der er godt og hvad der er dårligt, uden at den modtager budskabet fra Allah subhanahu wa ta'ala. Det er det, det handler om. Og Koran-tekster tyder klart og tydeligt på, at intellektet kan sagtens se, hvad der er godt og hvad der er forkert. Selvom den har ikke fået et budskab fra Allah subhanahu wa ta'ala. Men den kan ikke se det på en detaljeret måde. Den kan kun se det på en generelt overfladisk måde. En hver person kan se, at at tale sandt, det er noget godt, og at lyve, det er noget dårligt. Lige meget om man er muslim eller kafir. Lige meget om man har hørt, hvad Allah subhanahu wa ta'ala budskaber siger om det eller ej. Og en hver person kan se, at holde på sin løft, det er noget godt, og at snyde og ikke holde på sin løft, det er noget dårligt. En hver person kan sige, at retfærdighed det er noget godt, og uretfærdighed det er noget dårligt. Og så videre. Men den her kendskab, Allah subhanahu wa ta'ala, hvis man ikke holder sig til det, så bliver man ikke straffet overfor de fejltagelser, man begår på basis af sin egen viden. Man bliver først sat til regnskab, efter Allah subhanahu wa ta'ala sender budskabet, og man får at vide, hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger om disse ting. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed, han gør ikke de ting, som er klart over for alle mennesker, at det er noget godt. Han gør dem ikke til noget, hvad? Ondt. Og noget forbudt og haram. Tværtimod. Allah subhanahu wa ta'ala, han beordrer os med noget lignende. Og hans budskab, den bekræfter disse ting. Og opfordrer til dem. Og man bliver belønnet for. Og det omvendt gælder også. De ting, som enhver person kan sige, at dette, det er noget forkert. Det kan ikke være rigtigt. Allah subhanahu wa ta'ala, han beordrer os ikke med noget lignende. Tværtimod, lignende Allah subhanahu wa ta'ala, han sender budbringerne til at forbyde disse ting. Og når Allah subhanahu wa ta'ala budskab kommer med at beordre til det gode og forbyde det onde, den kommer ikke kun med en generelt bedømmelse, men den kommer også med detaljeret bedømmelse. Og det er disse detaljeret bedømmelser, som menneskerne kan ikke opnå med deres egen sind. Og det tyder på Allah subhanahu wa ta'ala visdom og barmhjertighed. At Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed og visdom, med hans visdom og barmhjertighed over for os, han har ikke gjort hans sharia modsiger de rene intellektuelle tankegang. Tværtimod, de passer sammen. Tværtimod, de passer sammen. Når man forstår det, så kan man forstå, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala, når han nævner beviser for at afklare, som forklarer tingene til os, beviserne de hele tiden to slags. Nogle beviser, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger til os, gør det, og lad være med at gøre det. Gør det, så bliver du belønnet. Gør det, så bliver du straffet. Gør det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala elske dig. Gør det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala hedde dig. Gør det, så kommer du ind i paradisen. Gør det andet, så kommer du i helvede. Uden en forklaring bagved det, som intellekten ønsker at have. Men sådan er ikke alle teksterne. Det er en lille af beviser i Quran og Sunna. Og så er der en anden kategori, en anden slags beviser, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner i Quran og Sunna en logisk forklaring. Hvorfor er det rigtigt? Og en logisk forklaring, hvorfor er det forkert? Så derfor Quran og Sunna, det indeholder ikke kun ordre, og hvor Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, hvad sandheden, og ikke andet end det. Men der er også andre beviser, hvor Allah subhanahu wa ta'ala kommer, nævner en logisk forklaring, som tilpasser menneskernes intellekt. Og den her slags bevis i Quran og Sunna, den bliver mest nævnt, ikke kun, men mest brugt i Quran inden for tre emner. Den bliver mest brugt i Quran, altså der er rigtig mange vers, som nævner disse beviser, men den bliver mest brugt inden for tre emner. Den første, det er tawhid. At Allah subhanahu wa ta'ala, han er, det er ham, der er fuldkommen, og der har de flotte navn, og de smukke attributer, og som han er fri fra mangel, at det er ham, der er den eneste Rabb, han er ikke partner ved siden af ham, det er kun ham, der giver rizq, og skaber, og giver rizq, og styrer det hele, og ejer det hele, han er ikke partner ved siden af ham, som tildeler noget af disse ting, eller er med til at hjælpe. Og at det er kun ham, der har den eneste, der er ret til at blive tilbedt, og ikke andre ved siden af ham. Det er med hensyn til tawhid. Og den anden emne, det er budskabet og profetien. Budskabet og profetien. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner rigtig mange beviser, som indeholder en logisk forklaring, at hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala, hvorfor skal der være profeter og budskab, som folk de skal lytte til. Og det er noget, som tilpasser intellektet, og ikke modsiger det. Det vil sige, den logiske tankegang afviser slet ikke, at Allah, Guden af det hele, han sender profeterne med et budskab til alle mennesker. Og hvor Allah subhanahu wa ta'ala beordrer dem, at de skal følge efter disse budskaber. De skal tro på de profeter. Allah subhanahu wa ta'ala sender bud. Og den tredje emne, det er dommerdagen. Det er dommerdagen. At den nuværende liv, den har en ende, og at næste liv kommer sikkert, hvor der foregår oprejsning, og det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala kan. Og hvis Allah subhanahu wa ta'ala har startet himlen og jorden fra intet, så vil det være lettere for ham, at han skabte det igen, efter han har skabt det første gang. Og hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han kritiserer dem, som siger, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعْنَا. Altså, har I forventet, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt jer, hvor der er en formål, som om det er leg. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Og I kommer ikke til at blive sendt tilbage til os. Det betyder, forventer I, at Allah subhanahu wa ta'ala skaber jer uden formål, og han vil ikke beordre jer med nogle ting og forbyde andre ting over for jer, og at I kommer heller ikke til at stå til regnskab i det næste liv. Og eksemplerne fra det omkring disse slags beviser, de er rigtig mange i Quran. De er rigtig mange i Quran. Og det er noget, man skal holde øje med, når man læser i Quran. Fordi det er det, man har brug for, når man laver da'wa til kuffar. Desværre. Mange har holdt sig væk fra disse slags beviser. Til alt muligt andet. Ligesom hvad? Ligesom de videnskabelige opdagelser. De videnskabelige opdagelser. Er det noget forkert at bruge det til derovre? Nej, det er ikke forkert. Men det er ikke den måde, den bliver fremlagt desværre på en måde, som er ikke, det er ikke forkert, men det er heller ikke det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran og Sunnah. Og det, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran og Sunnah, det er sikkert bedre. For det første, den måde, hvor Allah subhanahu wa ta'ala fremlagte disse ting på i Quran og Sunnah, det blev fremlagt med en meget lidt sprog og forklaring end hver person. Lige meget om han er fysiker, har studeret biologi eller har aldrig hørt om det, han kan forstå det, og han kan sige det. Allah subhanahu wa ta'ala gjort den her din til alle mennesker, alle typer. Lige meget om der er stor forskel med deres kloghed, eller hvor den vidne og uddannelse eller ej. Og disse slags beviser, de er meget få i forhold til de beviser omkring de tre emner, som jeg har nævnt. Det er disse tre emner, som er mest nævnt i Quran og Sunnah. I Quran. Men desværre, de fleste kender ikke noget om det. Og prøv ikke at studere den, og lede efter den, og samle den op. Og prøv at bruge den til din da'wah, til kuffar. Og som om hvad? Som om, altså menneskerne, muslimer, de gør det, de fleste gør det ubevidst. Men som om vi bekræfter, hvad Mubtadi'a er, fra al-Mutakallimin side, de siger jo, al-Iksalam. Som om vi bekræfter, hvad Mubtadi'a er, fra al-Mutakallimin side, de siger. Hvad er det, der fik al-Mutakallimin fra Jahmiyya, Mu'tazila, Asha'a, Mu'tazila? Hvad er det, der fik den til at gå efter det græske filosofi? Fordi de tror, at lignende beviser findes ikke i Quran. De tror, at det eneste, som Quran indeholder, det er hvad? Det, der er sandt. Det, der er forkert. Gør det. Må ikke gøre det. Det, der er vejen til paradisen, det, der er vejen til helvede. Er der en logisk forklaring bag det? Nej. Sådan tror de. Og det er det, der fik den til at hvad? Lede efter en logisk forklaring fra andres kulturer, som de kan bruge til, sådan tror de, til at støtte islam. Så har de på en indirekte måde kritiseret Quran, at som om den mangler noget. Som om der er et menneskeligt behov, som Quran er ikke kommet med. Hvor tog de det fra? Fra den græske filosofi. Og da de kunne se, den græske filosofi, den er fyldt op af shirk, de prøver at rense det. Og i virkeligheden, den diskussionsmåde, som filosofi indeholder, den er sat til at hvad? Støtte deres shirk. Grækerne har sat den til at støtte deres shirk. Disse vildledte muslimer, de prøver hvad? at rense det. Jamen noget, som har dybt rødder i shirk og villighed, hvordan kan du adskille det? Det kan du ikke. Så de prøver at bruge det som et middel, instrument til at støtte din. Og det er det, der fik den til at falde i alt muligt slags villighed. Det er det, der fik den til at benægte Allah subhanahu wa ta'ala attributer og navn, og leve om på dens mening, og fortolke Qur'an og sunna på en måde, som er totalt anderledes end den måde, som sahabat tabi'in og tabi'in har fortolket det. Og mest de vers, som fortæller, at, som lærer os at kende, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala har lært os at kende, om ham selv, subhanahu wa ta'ala. Som svarer til tredje delen af Qur'an. Vi stopper her, inshallah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.